Ýaňy habarlardan belläp geçme diýeli Täjikistanyň paýtagty Duşanbenin golaýyna bolan aýry aýrylykdaky 2 hüjümde 10 adamyň ölenligi habar berilýär. 4-nji sentýabrda Duşanbenin halkara aýryportynyň golaýyna bolan bir hüjümde Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň ýürite güýçlerinin ikazasy we bir polisiýa ofiseri helak boldy. Bu barada jekmejek maglumatlary kärdeşim Ýowşan Anurwanyň dinläýin.
Aratlı radyosunun Täjik gullugy resmi maglumatlara salgylanyp paýtagt Duşanbede bolan 3 ýaraglı hüjümde 8 milisioneriň öldürilendigini, dergeňe işleriniň dowam edýändigini habar berýär. İlki başta Duşanbe şäheriniň aýroportynyň öwrümine bolan atyşykda Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň fitne garşy polisiýasynyň 2 askerini, döwlet awtolaw inspeksiýasynyň postda duran ofiserini öldürilendigi habar berilipdi. Döwlet awtolaw inspeksiýasynyň ýene bir ofiserini okatylýan ýaragdan alan ýara sebäpli keselhana ýerleşdirilendigi habar berilýär. Kanun goraýjy guramalarda akçeşmeler Duşanbedäki ýaraglyk hadisany tassyk etdiler we bu iş boýunça derňegiň başlananyny aýtdylar. Emma kanun goraýjy organlar hüjüm edenleriň şahsyýeti we ölenleriň sany barada dol maglumat bermediler. Adatlı radyosunun Täjik gullugynyň habarçylary wakanyň bolan ýerine baryp gördüler. Olaryň sözlerine görä häzirki wagtda bu ýerde kanun goraýjy organlarynyň we prokuraturanyň işgärleri derňe bu işlerini alyp barýarlar. Adatlı radyosunyň çeşmeler Duşanbe şäheriniň Şahmansur etrawynyň Karategin pasiýolagyna 3 hüjümçiniň gözlegini dowam edýändigini aýdýarlar. Habar berilmegine görä guman edilýän hüjümçiler sol töwerekde gelenipdir. Bu pasiýolag milisiýa tarapyndan gawalyp alyndy we ýerli ýaşaýjylaryň jaýlaryny gözleg barlyk işleri geçirilýär. Şeýlede aeroportyň öwrümine we Wagdat şäherini içeri işler ministrliginiň bölümine edilen ýaraglyk hüjümleriniň arasynda baglanşygyň ýokdugy bellenilýär. 4-nji sentýabrda çen bilen ir sagat 5:00-da Täjikistanyň Wagdat şäherini içeri işler ministrliginiň bölümine hüjüm edildi. Resmi maglumata göre hüjüm edenlerin ikisi öldürüldü, üçüsü oldu yaralandı. Bas prokuratura Duşanbeden 20 kilometr günlük orada yerleşen Wagdat şehrine milisiýa bölümüne edilen hüjüm boyunca cinayet işinin açılandığını ve hadisanın derneğinin başlanandığını habar verdi. Yurdun İçeri İşler Ministerliğinin maglumatına göre bu hücum çenilen ir saat 5'te mal asırlı. Ministerlik bu hücumun Zeyuddin Abdullahi'nin yol basılığına cinayetçi topor tarafından amal asırlarına etti. Bu hücum kanun koruyucu organlar tarafından yığına serpiktirildi ve neticede Zeyuddin Abdullahi hem onun iki lüpötü öldürüldü. Yeni 3 hücumçu olsa yaralarına deyip ministerliğin beyanatına ediliyor. Ministerlik Abdullahi'nin şahsiyeti vardı ki saat aitmeyen hem olsa Adadı Radyosu'nun seçmeleri onun bir näçe hepden Wagdat şäherinin rahatı milisiýa bölümüne işlendigini habar verdiler deyip Adatlyk radyosynyň Täjik gullugynyň web saýty ýazýar. Aýdylmagyna görä Abdullaýew nämälim sebäplere görä içeri işler organynyň işden boşadylypdyr. Wagdat şäherinin milisiýa bölümüniň daşynda demir gödenekli haýat gurulan. Emma Abdullaýew rahatı bölümüniň işgary hukmyny özüni tanadyp giriş punktuna geçipdir. Sebäbi postda duran ofiser onu ýüzünden tanıyan eken we işden boşadylanyndan habarsyz bolupdyr diýip Adatly radyosu bilen söhbetde solan raýat aýdýar. Azia Plus agentliği öz seçmelerine sarılanıp, Wagdat şehrine akı milisiýa bölümüne hücum edilenine 4 milisiýanyň öldürilendigini habar verdi. Bu habar gullugynyň maglumatyna görä hücumçiler topar ilki Duşanbede bir goşun bölümünün howlusyna girip, ol yerden ýarag alypdyr we Wagdatdaky milisiýa bölümüne hücum edipdir. İçeri İşler Ministerliği milisiýa bölümüne edilen hüjümün Wagdatly Umar Babazanowyň işi bilen bagly däldigini aýdýar. 23 ýaşyndaky Babazanow Sankt-Peterburgda bir ýokary okuw jaýynyň studenti garnaşlarynyň aýtmaklaryna görä 28 awgustda İçeri İşler Ministerliginiň işgärleri tarapyndan ýenjilip, agyr ýagdaýda keselhana ýerleşdirilipdir. Azady Radio Täjikistanyň howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini habar berýär.
Kärdeşim Ýowşan Anurwan Täjik paýtagtyna bolan çakmyşlyklar barada taýýarlan maglumatyndan soň serhediň beýleki tarapyna göz aýlalyň, ýagny Owansanyň Täjikistan bilen serhetleşen Demirady Gunnuz welaýatynda hem dartynlyklaryň dowam edýändigini habar berilýär. Söwüşçiler bu welaýatyň bir näçe etrawyny basyp aldy we en çemesini hem bölüklüýin öz kontrolunda saklaýar diýip Gunnuz welaýatynyň Kalaýdaý etrawynyň polisiýa güýçleriniň başlygy Muhammed Newi güýçli aýdýar. Onuň aýtmagyna görä Söwüşçilerin arasında merkezde Aziyalılar hem var. Kavla kabarçımız Şamir Danglı Murad'ı Gunnuz velayetinde son kıyağdaylar bilen gıdıklanıp, bu velayetin Kalayza etrafının polisiya güyüşlerinin başlığı Muhammed Newi güyüşlü bilen söhbette şorlu.
Gunnuz velayetinde dartkılı yağdaylar devam ediyor. Çardır etrafı talibalların elinde daştarça etrafı Halaygal etrafından köp oğullarını talibalılar basıp alıptır. Man sahipte de böyle etraflarına da yağda yaramadı. Hatta Kunduz'un merkezine de cengçilerin ve hemsalyan kaydıl yaşayla yağda yaramadı.
Şunu ayrışınız yana ulusvali Halaygal deryadan o çetini talibi artı tarzı üzer talipler iki gün uğruştu. İki günün bedelinde 21 nefer benden zahmı oldu. 2 nefer şehit oldu. Taliplerden 50 aşırak zahmı ölüsü oldu. Dün talipler hile yokor çıkandan son ta tartuzer mücelli geldim aldım. Yine şol taktikte kalayralı koyu verip ben bu çete öttüm.
Daşta arçı Çardere'de Türkmenlere mi yaşıyor? O da yakdayı ne eyledir?
O çette Türkmen doğanlarım yaşıyor, Özbek doğanlarım yaşıyor, Peştin doğanlarım yaşıyor, Tacik doğanlarım yaşıyor. Daştaatçı ulusvarlığı %100 fiset talibin elinde. Çardere 90 fiset çoların elinde. Aliyabat'tır 30-40 fiset çoların elinde. İmam Sahip'tır 20-30 fiset çoların elinde. Hanabat'tır 15-20 fiset çoların elinde. Kaleydalan bir 45 fiset çoların elinde.
Kunduz'un yaşayıcıları bir toplantı yığınak geçirip general dostum gelse deyip hayiş ediptirler. Hatta poştullardan general dostum o yere varsa cengçilere karşı bir çare görüp biler ya cengçilerin gücünü kemelip biler deyin umidi var mı halkın?
General dostumun gelişliği neticesi var. General dostum oğuldan nizami Urşun abayını biliyor. Meymene velayetine gidip Naçah'a karargahlarını aldı. General dostumun gelişliğini bir yerde Peştin doğanlar, Türkmen doğanlar, Özbek doğanlar, Tacik, Arap. Velayeti Kunduz'da var. Olur aydı batır, diyi batır. General dostum bana bugün gelse, erte gelse, tizrak gelse, bir gün vol gelse, bir dakika vol gelse arzuda. Kunduz velayeti cüda talipten zorluk gören günde intihari, vurmak, öldürmek, çılgepleri. Merdimin ulusvali kalayzalda motosikletlerin alıp giden, boğday unun alıp giden, öcek, öküz, inek bunların alıp giden. Bunlarda bir rahim yok. Eğer bunlar Müslümançılık sinesinde bar varsa, köpüğün o forması da.
Özbekistanlı, Tacikistanlı mı var? Deyip Aydiliye Kunduz'da sizin bilen Urşan'da şolara kapat geldiniz mi? Ölen yeteni oldu mu?
Tacikistanlardanım, Özbekistanlardanım. Urştuk şunda bir ayal dekleri öldü, iken erkek öldü. Ölen neferleri şöyle 3 nefer birem posta yanarık diyor. Onda 2 nefer, 5 nefer Tacikistan'ı, Özbekistan'ı öldü. Ulusvali Çardara'nın Caltan diyor, Boğazgum diyor yerine şöyle mürdeleri caylanan olmalı. Ayal dekler var, şu ayal dekterleri hem Urş'a geliyor şöylerin.
Faryab velayetinde, Serpil velayetinde general dostum izine dolanan son yine alınan yerleri yine izine alıptır da Talibanlar.
Ol dokumede tanık da, ol general dostum barıp alsaymış ha. Saklayabilmiyor ol vazife, son hükümetin vazifesi her katrak dursa da.
Kavla kabarçımız Şamir Danglu Mraden'in geçiren sohbetteşliğini dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren YKTK radyonu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepleşimizde Türkmen sahne değişli mağlumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Adatlık Radyosu sosyal ulumlardaki sahipalarını Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun aeroporttaki işgərlərinin işine nəhil baha verirsiniz. Migrasiya işgərlərinin yurt rayetlerine çemeleşişi sizde nəhil təsir qalırdı deyən formaşdı. Bu forma okuyucularımızdan onlarca tesvir gelip qoşdu. Bu tesvirler esasında kardeşim Yoşanan Norvan şeylə malumat tayarladı.
Adatlık Radyosu'nun sosyal ulgumlarda Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun aeroporttaki işgərlərinin işine nəhil baxa verirsiniz. Migrasiya işgərlərinin yurd rayetlerine çemeleşişi sizde nəhil təsir qalırdı deyən sonra ulan açan formu okucularımızın derdini qovutdu isek de ulatma olmasa gerek. Ecevul Attayva adlı okucuyumuz bilmeyarın ama herkes şikayetçi diyar. Yönü bu deyilen şikayetçiliğin nəhililiğin sebebini açık aydayanlar hem az değil. Amir adlı okuyumuz bir yerde meselenin tupo, yani bir soğut ve parakor işgərlərinin bağlıdığına ediyar. Azat Kadir olsa gözü aç kemmesinin. Ağam, bunu geçirmek kadagın deyip öğüllerini alıyarlar deyip yediyar. Özne John Moore deyip atların okuzuyumuz. Şu sebepten yurda gidip gelmeyenimize 10 yıl borlu deyse orada Hayrullayeva Türkmen migrasi işgarlarının korma silahının yokluğunu yolukçularla kadalı gepleşmeyenliklerine ediyar. Nergiz Türk adlı okuzuyumuz hem bu fikir gollayar ve migrasiyada işleyenler hakikattan hem terviyesiz. Dilini unuttun mu? Türkmençe gepleş deyip henkriyarlar. Migrasi işgarının adamın şahsı durmuşuna katışmağı hakkı yok. Olar adamlarla mülayim gepleşmeyi öğrenmeliyar. Radyon Aglyanov Türkmenistan'ın aeroportundaki migrasi işgarlarını ayar kıyıların dışarı yurtlarda durmuşa çıkıp çıkmağını bağırlayan adamlar diye atlanır yer. Yani onlar dışarı yurtta eğer vardı Türkmenistan'a yok mu diyen işgarlar. Bunların yerlerini Türkmenistan'ın zinanlar kurumasının işgarlarının yerleri bilen çalışırmalı ip ediyar. Murat Atasaatlı okuyumuz olsa onların hiç saat deymeye hakkı yok. Yani bizim halkımız korkak korunsan hiç kim hiç saat deyip bilmiyor. Sonun için onlar arkayın olup eden ne diyar deyip yediyar. Forma olsun okucuların tabiri migrasiya kurulunun işgarlarının iş medeniyetini Türkmenistan'a giyin yayranı kaydılayan parakorluk karampul kazanmak medeniyeti bilen bağlanıştır yar. Hususanız Fülgün Zorayeva, İntizar Bağdarov, Cennet Aknuriyalı okucularımız para meselesini nıgtaptır. Misal için Cennet Aknur şu ortalıkta para peşkeş, ürüşkot diyen bela var. Sol kıran negen ayrılmasa hiç vakit düzölmörs diyer. Maysa Ömer, evi saatli okucuyumuz adalet yok, hak yok, bilim terbiye yok, sebepten şeyle oluyar diyar. Maksat yazayım fükken Maysa'nın fikrini kollayar. Yağın ol, migrasi işgarlar konunun versi öğüllerine ne midir öy diyarlar. Şu yaşına senli neyse kitap okudun deyip sonrasın gurula ben bilmezler diyar. Mili hatamı olur da halkara immigrasiya sistemasının neymedi bu arada hiç bir düşünce yok diyar. Yöne okucuların arasında bu problemaların çözgüdünü hakiki yağdayı hükümet basitlerine yetirmekte görüyenler hem var. Misal için Gülnez Allah nazar ve adatlık. Bu da atları halk biliyor, zanı yanıp çekip diyor. Sen köp biliyen olsan bu yazılanları prezidenti okut diyor. Forma koşulların köpüsü migrasi işgarlarının gödöklüğünden öğüllerini eskermezlik etmeğinden şikayet ediyor. Yönek hiç bir kıyınçılık görmeyenliğini aydiyanlar hem var. Neva Sultan, men hiç bir probleme yaşamadım deyse Nigara Öğüt altı kadar gidip gelenliğine ama hiç bir kıyınçılık çekmeyenliğine ediyor. Halide Uruvada İbahem bu fikirler kollayar ve öğüdümde kem medat dedi. Olsa bir hem kençilik yok, migrasi kulluğunun hem kemi yok. Bizimkiler şey etmesem bas veren oklar diyor. Sayıra Aslan ve Yali migrasi işgarlarını Allah'dan korkmazlıkta ipleyenlerdi. Zahanlı Yali meseleyen halk medeniyetini görüyenler de var. Medeniyet katı doktu. Eğer daydalar kayıkta vah edip kurulayan olsa medeni hareket etmeyen olsa bu kimin kemçiliği? Zogabı bilim terviye deyip çakanına ediyar. Nergiz Türk adlı okuzumuz ülkemi üren söyleyerin. Yılla bir gedek deyince alsa karınlaşlarımı görmeye gidiyerin. Ama migrasiyanın samsık soruları sebepli iyidime gidebilirin mi deyip suda alıda galiyarın yer ve migrasi işgarlarının hem yakışan münkurluk etmeyen avrayla okap işler gören adamlara hormat koymağını isleyenliğini şeyle adamların olsa köptüğünü yalnız diyar. Elbette bu fikirler adatlı radyatının okuzularına değişli ve hiç bir cekten adatlı radyatı padişiyasını anlatmıyor.
Kardeşim Yoşan Anoruan'ın tayarlanma ulumasını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bu mesele var da öz baştan geçiren tecrübelerinizi bizimle paylaşmasınız. Sizi Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarımıza siyahat etmeye çağırıyoruz. Bu ulumlarda bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. azathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımızda derveze.net arkalı girip bilirsiniz.
Gepleşigimizi Mar vilayatından gelip koşan maglumatymyz bilen dowam etdiriýäs. Mar vilayatynyň Sakarçaýa etrawynyň köçelerinde ýagtylandyryş çyralary bolmany ýa-da ulanyşdan galan sebäpli bu köçedäki dukan eýeleriniň köçe ýagtylandyryş çyralaryny oturdanyna habar berilýär. Emma edil häzirki günlerde dukan eýeleriniň öz hasabyny oturdan şol ýagtylandyryş çyralarynyň häkimetler tarapyndan sökülip aýrylýar. Bu barada Azatlyk radiosuna Sakarçaýa etrawynyň ýaşaýjylary sosial ulumlar arkaly habar berdi. Bu maglumatlar esasında kardeşim Merdan Sarifiň tayýarlanýar. Maglumatyny dikkatiňize hödürleýäs.
Maravel aýtynyň sakarçagy etrawynda häkimetler dukan eýerleri tarapyndan ornaşdyrylan ýagtylandyrys çyrylaryny söküp basladylar. Bu arada sakarçagylylar sosial ulgamlarynyň üstü bilen Adatyk radiosuna habar berdiler. Geçen hepdäniň başyndan bäri yerli elektrik edaranyň wekilleri öňünden hiç ýyly duýduruş bermezden ýylatyň özi tarapyndan dikilen ýagtylandyrys ulgamlarynyň simlerini kesmek kampaniýasyny alyp barýarlar. Resmiler eýem ençeme ýyldan bäri duran ýagtylandyrys sıralarynyň edil häzirki pursat aýrylmagyny olaryň ölçeji abzarlary biriktirilmän çekilendigi bilen düşündirýärler. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik, bu kampanyanın başlamağının edil öngü sirası, yani 22 avgusta Türkmenistan'ın prezidenti çıkış edip, yurtta elektrik toğunun bir kanun ulanılmağı ve elektrik toğunun gözökçülüğünün qoşudulmağı yali meselelere öz nəyilelegini bildiripdi. Sakarçağı etrafının yerli hakimetleri elektrik ölçücü ilat arasında sütçökçük deyilip adlandırılayan avzarları biriktirilmän çekilen ýagtylandyrys ulgamlarynyň bir kanunduğunu aýdyp, bu çäreleriň kanuny netijeleriniň hem boljakdygyny duýdurýarlar. Sol bir wagtda yerli ýylatyň giýjilerin gözdürtme garanklygyna garşy diken çyrylarynyň deregine başga nähildir bir ýagtylandyrys ulgamlary ornaşdyrylmaýar. Sakarçäganyň etrap bazarynyň golundaky bir dukanyň eýesi aty özüniň diken çyrasynyň aýrylmagy bilen giýjelerden tutuş bir köçäniň tümlügi bürünýändigini aýdýar. Biz hem muny keýpine dakymdyk. Näçe ýyldan bäri köçelerimiz garaňkyrap dur. Aýyrmany bilen goýmany hem bilsin. Ýedi ýady mugut tok berenden öz ýylatyny üpçün etsinler. Deyip atı sosial ulgamlar arkali Azatyk radiosunu öz nähilelegini bildirdi. Azatyk radiosu bilen habarlaşan türkmenistanlylaryň berýän maglumatyna görä, ýylatyň diken ýagtylandyrys çyrylary Marinyň we Kilwader etrawynda hem giňgerimde aýrylyp başlanypdyr. Bu maglumatlar boýunça Azatyk radiosynyň Marvel aýtynyň sakarçağı we Wekilwader etraplarynyň degişli retmiýlerinden nähildir bir kommentary almak diýen sıklary sowtuz boldy.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Daşowzy aýtynyň türkmen maşy etrawynyň goşahowly owasynda bolsa ýekeji hem asfaltlanyň ýolun ýokdugyny bu owanyň ýaşaýjy taýdýar. Türkmen maşy etrawynyň özüni Aýşat diýip tanyşdyran käreline çizenen asfaltlanyň ýolun bolmadygynyň ilatda dürli kynçylyklary döredýändigini belleýär. Ol bu kynçylyklar barada türkmen sanana habarçymyz Sultan Açylwa gurrun berdi.
Türkmen maşy etrawynyň çäginde ýollaryň ýagdaýyny ählin haýy etrapdan Vilayete gidilen yollar, o varasının yolları, şun kün nähil ýagdaýda.
Türkmen maşy etrafynyň ýeli goşawly taýhan berleşdi. O varasynyň yollary akylyň çukun, oýly bekli ýol derler, gatyr gutyr ýanky, dugun dugun gine bolup duran ýer, maşylaryň atgaýlaryň zaýala bilýi.
O wan içinde bir asfalt çölen yollar barmy?
Köçede diýle ýak asfalt çölen ýer ýok. Oy, beg, çakır çukur bolup ýatan ýerler. Ýağlyk bolup ýürüp bilmeýän batgy, lukur, maşyna geçip bilmeýär. Aýaklaryna suw atyp gelip, ulukyna suw bolup ýürenip şeýle çykyp ýerler, paýdara hoja ýetmek kyn.
Onu onuň obaňyz, mysal üçin, näçe köçelik bar, obaň ullugy näheli?
100 hojalyk, 100 hojalyk.
100 hojalyk näçe köçendi diýe?
2 köçe. Her köçäni 1 kilometrden öýerrek.
Şonun becermeni de Dayxan Birleşiğinin gücü yetten okumayın.
Yak, köşemle ne iş olmaz.
Arda şikayet eden de okumayın.
Arda şikayet edilenek edene de parol dinlemeye rahim.
Şon arda şikayet şu dinlenmeye deyip edilen okumaya olmada dinlenen vakti bolya mı?
Yak, dinlenen mahalı olmaya. Dinlemeyeler hani.
Onu halkı mı öğrenç giden ol ya da?
Oş, halkı öğrenç giden öğrenç giden öğrenç giden öğrenç giden öğrenç giden halkı yuvuş yemezim.
Onu ne o vatan Uli yol bilen aranyp näçerek magistral yol bilen.
Baş endimde ulas boldy 5 kilometr ýöne, ota aqdan çykyn ýoldan ulam çekildi. Şu asfaltdan gadyr otur ota ýanky maşynlaryň tegelegine galjak.
Alyp galan wagty bolýarmy?
Ha bolýa. Daş dün dün daş ozar ýerde diýip gat sürelerde awariýa da bolup ýaratdy.
Şu awariýadan hilakçylygy şu adam mamy.
Ölenem köp şam.
Etrap merkezine gitsek boldyňy, şu uli ýola çykmaly.
Oo. Etrafa hiç çıkmadık, ulu yola çıkmalıyım. Olam neyle? Yollar erbet, o gidel.
Şol tayyuk dövrünün yolları deyilə, şuğrun haqiqətə layiq mi?
Tayyuk dövrünün akadeli edilərin yolları ödərə. Ondan məri şoğur daş çölüb asfaltkən geçirilənə, yolları amat edilənə.
Mastral yoldan, hamısal üçün, o vağabdan, itiraf mərkədində, ya olmaz, itirafdan, velayət mərkədində, dövlət avtologları yürüyəm, avtobus var mı, xalqı qatnatma ucu?
O var. Avtobus var.
Avtobuslar nə hil yürüyəm?
Avtobuslarım şol nə mədi, şu yoldan, hemen yürən yoldan, o da şondan yürüyədi.
Onun vaxtı vaxtında ertdən barcaq yerine.
Barcaq yerine şu ödürün duruyor, yerine barsan, əkdi, şu yerə də yine getirib sürüyor o, öz tarafa yok ol.
Şundan haşa qoşu hul dayan birləşəndən itiraf mərkəzinə çəllə avtobus qatnıyamı?
Qatnıya.
Narxı nəcə?
Narxı 1 manat.
Narxı ilə nə olsun ol ya?
Narxı ilə nə olsun ya?
Vaxtlı vaxtında gəl kitəmi adamların əkdiyəmi vaxtında?
Vaxtlı vaxtında gəliyə əkdiyə. Bağları onu olsun, nemi olsun, o mağlar qoluyor.
Şu yollardan şu yol vasıların öyüdü yürüyəmi nəcə itiraf həkim ya olmadı, velayət həkim daha doğru aylanıyam halkın içine.
O deyilə şol Qalva başlığı ödünün aylanan nə görüyüz, hakimin aylanıp öğrenə bilmedim.
Şu yaramaz yolun uğrunda yaramaz köprülər hem kəyən mi?
Yolun ilə uğrunda yaramaz köprülə var, deşik köprülə var.
Ovan içinde ne ulu yol?
Ovan içinde de var, şol ulu yolda da doğru eliye. Var, ola var.
Tədə köprü qurulun yok mu?
Yok, tədə köprü yok. Ön qurulun köprülü. Ola mahullat yok da.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçirin söhbetteşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan velayetinizdaki, şehrinizdaki, etrafınızdaki ya da ovağınızdaki yollarda nehil böktönçlükler gödeyiler. Bu arada bize gurur verin. Bizim mektubat, e-mail belgesi gmail.com, e-mail adresimizde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 canıdın ya da SMS yadın. Şeylədə qədirli dinləyicilər, Azadlıq Radiosu bilən bundan beyləq Line ulumu, yəni proqramması arqalı həm havarlaşıb bilərsiniz. Bizim Line ID-miz, yəni salğımız Azad Xəbər. Şunun bilən havarlar günəlü gəpləşimiz həm keçir qutarıya, saatlar keçmədən son gəpləşimizi yadıqda dinləyə bilərsiniz. Proqramanı Praqdaq studiyadan mən Səhra alıb bardım. Tolqunlarımızdan ayrılmağın.